První přednáška dnešní duchovní obnovy pro spolupracovníky je udělána podle knihy amerického obláta Ronalda Rolleisera, která se jmenuje Modlitba, naša nejhlubší túžba. Inspirujícím textem pro tuto první přednášku je Evangelium podle Lukáše, 5. kapitola 1. až 11. verš. Jednou stál Ježíš u Genezareckého jezera. Lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajeď na hlubinu a spustíte sítě k lovení. Šimon mu odpověděl: mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěli. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. Zmocnil se ho totiž úžas a také všech jeho společníků nad tím lovem ryb, které chytili. Stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od dneška budeš lovit lidi. Přirazili loď k zemi, nechali všeho a šli za ním. Tak to, nad čím se teď budeme zamýšlet, jsou překážky v modlitbě. Je jich několik. První z nich je zaneprázdněnost. Nejsme kulturou, která by na základě nějakého rozhodnutí nebo nějaké ideologie byla postavená proti samotě, zaměření dovnitř a modlitbě. A nejsme ani zlomyslnější, ani pohanštější a ani se nebojíme samoty víc než lidé minulých století. Od minulosti se lišíme ne tím, že jsme více zlí, ale v tom, že jsme více zaneprázdnění. Nemodlíme se, neboť si na to nenajdeme čas. Asi nejlepší metafora, kterou můžeme popsat náš uspěchaný a nesoustředěný život, je metafora americké automyčky. Když přijedete v Americe do automyčky, máte nechat motor běžet, dát ruce z volantu a nešlapat na brzdu. Podstata je v tom, že samotné zařízení vás pohltí. Typický den většiny z nás je právě takový. Pohltí nás. Máme smartfony, rádia a další věci, které nás stimulují ještě víc, nebo ještě dřív, než se úplně probudíme. Mnozí z nás posílají SMSky přátelům, kontrolují Facebook a e-maily, sledují zprávy nebo poslouchají hudbu ještě dřív, než se osprchují nebo nasnídají. Cesta do práce vypadá podobně. Jsme stimulovaní a příliš zaneprázdnění. Telefonujeme a plánujeme program dne. Vracíme se domů a tam unavení se dáme k televizi, věnujeme se rozhovorům, některým činnostem, zájmům každého druhu. A nakonec jdeme do postele, kde si možná ještě čteme nepotřebné informace, anebo sledujeme televizi a nakonec usneme. Chybí nám čas, abychom přemýšleli, žasli, sklidnili se, byli vděční za život, za lásku, Za zdraví, za Boha. Den nás úplně pohltil. Modlitba není lehká, neboť toužíme po zážitcích. Duchovní autor Henry Nouwen to dobře vyjádřil. Chci se modlit, ale nechci o nic přijít. O televizi, filmy, setkání s přáteli, užívat si svět. Když tedy nechceme přijít o žádný zážitek, modlitba si opravdu vyžaduje disciplínu. Když si sedneme nebo klekneme a začneme se modlit, naše přirozená touha po zážitcích se hlásí o slovo a začíná protestovat. Ironií je, že většina z nás touží po samotě. Když v životě cítíme stále větší tlak, když jsme stále unavenější a začínáme mluvit o vyhoření, sníme o samotě. Představujeme si ji jako pokojné a tiché místo, kde se procházíme při jezeře, sledujeme západ slunce nebo popijeme dobrou kávu u ohně v krbu. Ale i tady ze samoty uděláme další činnost. Samota je spíše jistá forma vědomí. Znamená to, že jsme přítomní a vnímáme život v plnosti. Je to jistý rozměr zamyšlení v našem každodenním životě, který sebou přináší vědomí vděčnosti, vlastní hodnoty, pokoje, radosti a modlitby. Je to tiché uvědomění si, že život je vzácný, posvátný a naplňující. Jak si vypěstujeme samotu? Jak ovládneme život tak, aby nás nepohltil? Jak začneme klást základ pro modlitbu ve svém životě? První krok spočívá v tom, aby jsme zajeli na hlubinu. Budeme pokojně žít v Boží přítomnosti, v tichu a modlitbě. Naše srdce je stvořené proto, aby spočívalo v Bohu. Jestliže má svatý Augustin pravdu a on ji má, můžeme se spolehnout na to, že naše nespokojenost nás přivede k hlubší modlitbě. K takové modlitbě, která vede k naplňujícímu společenství s Bohem. S Bohem Otcem a lidmi. K takové modlitbě, která nás nenechá s prázdnými rukcemi. Druhým problémem, překážkou, je rozptýlenost. Naše kultura je obzvlášť nebezpečná v tom, že nás dokáže neustále chránit před tím, abychom vnímali hlouběji problém života. Víru, odpuštění, morálku a smrtelnost. Jak řekl jistý teolog, může to být virtuální spiknutí vůči vnitřnímu životu. Nebo se tak bavíme a jsme zaneprázdněni, tak zaujatí a tak rozpílení, že se nesoustředíme na hlubší věci. Žijeme ve světě neustále a okamžité komunikace, mobilů a mailů, iPodů a dalších věcí, které obsahují celé knihovny hudby, televizních balíčků, které obsahují stovky kanálů, žijeme v době nákupních center a obchodů, které jsou otevřené 24 hodin denně. Žijeme v době restaurací a klubů, které jsou otvořené celou noc. Žijeme v době zvuků, které nikdy neutichnou a světel, které nikdy nezhasnou. Kdykoliv se můžeme bavit, rozpilovat se a jíst. Ačkoliv náš život se díky tomu stal úžasně efektivní, je to přítomné spiknutí proti hloubce. Jak říká jeden komentátor, nebezpečí spočívá v tom, že máme nemoc trvalého nedostatku pozornosti. Vnímáme tolik věcí, že nakonec nevnímáme nic, a už vůbec ne to, co je v nás nejhlubší. To není abstraktní myšlenka. Obyčejně je náš den tak naplněný prací, hlukem, tlakem, spěchem, že když se konečně dostaneme domů a máme čas, abychom si oddychli od všech stimulů, jsme tak unavení, že nás to povzbudí a funguje to jako droga. Je to například sportovní událost, hra v televizi, nesmyslná komedie nebo něco, co nám uvolní napětí a připraví nás na spánek. Není to tak zlé, když se to uděláme jednou za čas, jednou noc tak strávíme. Ale je to zlé, je to špatné, když to děláme každou noc. A tak se může stát, že si v našem životě nikdy nenajdeme prostor, abychom se dotkli toho, co je v nás a co je v druhých lidech. Ačkoliv je naše kultura takto silná, můžeme takto žít několik roků, dokud se v našem životě něco nestane. Zemře nám milovaný člověk, nebo nám někdo zlomí srdce. Lékař nám řekne o smrtelné nemoci. A dokud nějaká jiná krize neodstraní všechny podněty a zábavy světa. Pak jsme nuceni sledovat, podívat se do vlastního nitra. Může to být propast, která nám nahání strach, jestliže jsme se jí celé roky vyhýbali. Někdy potom potřebujeme drogu. Ale je třeba vědět, kdy je čas vypnout televizi a všechno ostatní, abychom se na chvíli nevyhnuli s přátelice s jistou naší částí, tou nejhlubší částí, která nás jednoho dne bude doprovázet k západu slunce. Dalším problémem, překážkou je únava a nuda. Modlitba má totiž svůj odliv a příliv. Když se modlíme, někdy chodíme po vodě a někdy padáme na dno jako kámen. Někdy si uvědomujeme Boží přítomnost a někdy si neumíme nic představit to, že Bůh existuje. Někdy zakoušíme Boží dobrotu a lásku a někdy cítíme jen nudu a rozpolcenost. Někdy máme oči plné slz a chtěli bychom se stále modlit. A někdy se díváme na hodinky, abychom zjistili, kolik ještě času musíme věnovat modlitbě. Máme naivní představy o tom, co je podstata modlitby a jak bychom v ní měli vytrvat. Základem této nesprávné představy je názor, že modlitba má být vždy zajímavá, vroucí, má rozšiřovat duchovní obzory a má nám dát pocit, že se opravdu modlíme. Klasičtí autoři, kteří se věnovali spiritualitě, nás ujišťují, že to tak často platí, když jsme zamilovaní, když jsme tedy v zamilované etapě našeho duchovního růstu. Avšak když pokračujeme v modlitbě a spiritualitě, platí to už o mnohem méně. To však neznamená, že při modlitbě děláme kroky zpět. Často je to právě naopak. Je tu analogie, která by nás mohla povzbudit, když máme těžkosti s nudou a máme pocit, že není nic smysluplné, že to nedává smysl. Představte si, že máte matku v starším věku, je v domově důchodců. Jste zodpovědný syn nebo dcera. A každý večer po práci u ní na chvíli se zastavíte. Pomůžete jí s večeří, povykládáte si, co se za ten den stalo a jednoduše s ní strávíte čas jako syn nebo dcera. Pochybuji, že kromě výjimečných situací s ní budete mít mnoho hluboce emotivních alebo zajímavých rozhovorů. Na první pohled by se mohlo zdát, že vaše návštěvy jsou nezáživné a rutinní. Většinou se budete bavit o obyčejných a všedních věcech, o tom, že děti se mají dobře, syn nás minulý týden navštívil, nebo mami, tvoje jídlo je opravdu bez chuti, a jak to, že dokážeš snést všechna ta éčka, a ne, u nás moc nepršelo, jenom trochu sprchlo. Když jste velmi zaneprázdnění a máte v životě mnoho starostí, je přirozené, že se přitom občas podíváte na hodinky. Ale jak budete maminku pravidelně navštěvovat měsíc co měsíc, rok co rok, velmi dobře ji budete znát a ona bude znát vás. Jde o to, že na hluboké úrovni vztahu se skutečné spojení mezi námi odehrává pod povrchem našich rozhovorů. Poznáváme se navzájem už jenom tou samotnou přítomností. A modlitba to je to samé. Jestliže se každý den pravidelně modlíme, rok za rokem, můžeme počítat s tím, že to nebude příliš vzrušující. Budeme se nudit a budeme mít pokušení dívat se na hodinky. Ale vztah a intimita bude pod povrchem růst. Hluboký a stále lepší vztah s naším nebeským Otcem poroste. A pak máme problém s důvěrou. Hanba důvěřovat. Stydlivost, nebo tak nějak důvěřovat. Stydlivost, hanba je součást života. Většinou si tedy zahanbení spojujeme s určitou svou vlastností. Stydíme se za něco. Něco v našem životě není úplně v pořádku. Naše nevědomost, sobectví, sexuální temnota, lenost, osamělost, minulost, chudoba, neuspokojenost, skrytá fobie, problém s výškou nebo tloušťkou, různé komplexy, problémy s vlasy, mateřské znamenko na špatném místě, také tělesný zápach a třeba nějaká závislost. Všichni se za něco stydíme. Nikdy bychom neměli brát na lehkou váhu důležitost těchto věcí nejen pro psychologii, ale i pro spiritualitu a modlitbu. Jestliže chceme být zdraví a duchovní, jestliže máme brát vážně slova, která vycházejí z Ježíšových úst, kajte se a věřte evangeliu, potom musíme překonat chlad a nedůvěru, která souvisí s pocitem hanby. Změna nebude lehká. Hanba je mocná. Hryže hluboko a zanechává trvalé jizvy. Ačkoliv jizby hanby jsou ale trvalé, nemusí být smrtelné. Jsme velmi odolní a dokážeme žít milý a důvěrný život bez zbytečné hanby. Ale síla žít bez hanby nespočívá v nějakém lehkém řešení. Jak hovoří stará moudrost, ne všechno se dá vyléčit anebo opravit, ale máme to aspoň správně pojmenovat. Je to velmi důležité právě v případě hanby. Máme ji správně pojmenovat. Největší pocit hanby a zranění nemáme tehdy, když jsme donuceni cítit se špatně pro nesplněnou povinnost, ale když nám náboženství nebo kultura něco nedovolí a my to i přesto děláme. Ne, už dávno předtím máme pocit hanby na hlubší úrovni. Stydíme se za svou důvěru. Dávno předtím, než nám řekli, že je něco špatné, anebo že jsme nesplnili nějakou povinnost, nám bylo nějakým způsobem vyjádřené, že příliš důvěřujeme a že jsme naivní, když mluvíme o tom, co je v našem vnitru. A tak, jak jsme rostli, jsme postupně přestali důvěřovat a vyjadřovat druhým, co prožíváme ve svém vnitru. Pamatujeme si, kolikrát jsme jako děti k někomu přiběhli, k někomu, komu jsme důvěřovali, rodičovi, učiteli, kamarádovi. Naplno jsme mu důvěřovali a byli jsme plní života. S otevřeností jsme mu říkali o tom, co nás nadchlo. Ať už to byl list ze stromů, který jsme našli, kresba, kterou jsme namalovali, vysvědčení, příběh, který jsme chtěli povykládat. Taky to, že jsme právě spadli. A nebo cokoliv, co bylo v té chvíli pro nás důležité. Zkusme si vzpomenout na něhu a důvěru a spontánnost té chvíle. A zkusme tento pocit předložit v modlitbách nebeskému Otci, který se z nás raduje a nemá prostor pro hanbu, která nás mrzačí. Ježíš řekl, milujte se tak, jak jsem já miloval vás. Zakončení této věty obsahuje podnět. Ježíš nás tak miloval, že se stal zranitelným do takové míry, že riskoval ponížení a odmítnutí. Potřebujeme obnovit svou dětskou důvěru a zkusit udělat to samé.